Dagens afsnit af Hvad så forklarer alt er lavet i samarbejde med Institut for Datalogi. Det er nemlig sådan, at den 26. maj afholder Instituttet for Datalogi ved Aarhus Universitet et palindromjubilæum. 52-25. I år kan de nemlig fejre 52 år som akademisk felt på Aarhus Universitet og 25 år som selvstændig institution. Lad os komme i gang med dagens afsnit. Og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Og dagens afsnit er lavet i samarbejde med Aarhus Universitet. Og i dag, der skal vi snakke om kunstig intelligens. Men det kan jeg ikke gøre helt alene. Fordi at så intelligent er jeg heller ikke. Til gengæld er jeg super kunstig, så det kan godt være, at jeg kan få det til at fungere alligevel. Men jeg får hjælp af Ira Arsendt. Du er professor i kunstig intelligens.
Dataintensive systemer hedder det.
I hvad for noget?
Dataintensive systemer.
I dataintensive systemer, okay. Mm-hmm. Må jeg lige spørge, hvor lang tid siden er det, du er gået ind i det her felt?
Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi altså, jeg kom oprindeligt ud af noget, der hedder databaser. Jeg har lavet min PhD i Tyskland i en gruppe, der arbejder med multimedia-databaser, altså hvor man kigger på forskellige typer data, altså også billeder eller sådan noget, og prøver at søge i dem så hurtigt som muligt. Men der gik vi også i gang med at analysere data, altså at prøve at finde mønstre i data. Og at den vej kom jeg ind i det, der hedder data mining, og så senere hen også maskinlæring, og begge dele er jo en del af kunstig intelligens.
Our main story tonight concerns artificial intelligence, or AI. Increasingly, it's part of modern life, from self-driving cars, to spam filters, to this creepy training robot for therapists.
Hvornår opstår ideen om kunstig intelligens? Fordi jeg har jo sådan et billede af, at ideen om kunstig intelligens, der kan vi gå, det er jo Stanley Kubrick, det er jo det dystopiske film.
I'll be back.
Men i virkeligheden, altså i den her verden, vi er i, som ikke er en film, hvornår kommer ideen så til kunstig intelligens?
Altså, jeg tror på en måde, så er det jo noget, som vi altid har drømt om, okay. Altså som mennesker. Altså, nu er jeg ikke historiker, men altså, jeg ved godt, at man også altså, en gang i middelalderen var interesseret i at bygge nogle maskiner, der var intelligente, og at der også var nogle forskere, der faktisk lykkedes med at forbe nogle konger med at bygge nogle maskiner. Som
jeg kunne spille skak. Skulle,
ja, lige præcis.
Det er rigtigt. Hvad den hedder? Det er en robot.
Mechanical Turk.
Ja, den mekaniske.
Ja.
Turk.
Er det en Mechanical Turk. Ja. Ja, og det var fordi det mindede om en turker der ligesom spillede skak. Ja, lige præcis.
Behind the desk sat a puppet looking like a stereotypical Turk.
Så drømmen har været der længe.
Drømmen har været der længe. Og så vil jeg sige, så i nyere tid, så var det faktisk også, da man lige gik i gang med at udvikle nogle af de tidligste algoritmer til at bygge nogle af de tidligste computer her, altså jeg tror, det var i 40'erne eller 50'erne, at man så også havde sådan nogle tanker om kunstig intelligens, der måske mere minder om det, som vi nu tænker. Altså jeg tror, den første konference, der fik navnet kunstig intelligens, det må have været engang i 50'erne, hvis jeg ikke rammer helt forkert.
Nu når jeg har siddet og læst en lille smule op på alt det her datalogi, inden jeg skulle lave de her afsnit med jer kloge mennesker, det var jeg stødt ind i udtrykket big data.
And this massive amount of data is what we term as big data.
Og det var tilbage i et stykke i tiden, man samlede en masse information. Og det handler meget om, at I prøver at finde information i store mængder af data.
Lige præcis.
Og kunstig intelligens, vil det kunne hjælpe os med at søge den information hurtigere?
Ja, altså jeg tror, jeg vil måske se på det den anden vej rundt.
Ja.
Altså det der med, at vi har masser af data nu om det, altså om man kalder det big data, eller hvordan man nu vil betragte det, det gør jo også, at vi kan træne nogle modeller. En af de fordele, vi har ved big data, det er faktisk, at nu kan vi lære nogle meget komplekse modeller. Fordi altså, det, man ved om de der rigtig dygtige, komplekse modeller, er, at de har brug for rigtig meget data, så de kan faktisk kan lære alle de her sammenhæng, som vi gerne vil have dem til at lære. Og hvis man ikke har data nok, så kan man faktisk ikke træne nogen af de her meget smarte modeller, fordi så har de ikke noget at læne sig op ad. Så på den måde er big data en af de her nye fænomener, der hjælper os med at blive bedre til kunstig intelligens.
Så da du kommer ligesom tænker, det her det er data, det er noget, jeg gider arbejde med, det er det, jeg vil søge ind i. Hvor var kunstig intelligens på det tidspunkt? Var det stadigvæk et fatamorgana eller en del, der lå ude i fremtiden?
Nej, jeg vil sige, at altså, kunstig intelligens, det er faktisk noget, der har udviklet sig i bølger. Hver gang man ligesom har en ny teknik, der afspejler noget af det, som måske er naturlig intelligens af mennesker, så er der selvfølgelig en masse forskning, der går i gang, der kigger på de her aspekter og prøver ligesom at bygge nogle systemer baseret på det. På et tidspunkt så finder man ud af, altså, hvad man kan, og hvad man måske endnu ikke kan. Og så går bølgen ligesom lidt ned igen,
ja, okay.
Og så kommer der nogle nye teknikker. Og derfor tænker jeg også, altså, at vi nu ser så meget kunstig intelligens, det har også at gøre med, at vi har så meget data nu, fordi det har været med, men også med, at vi har nogle bedre hardware i dag. Altså også vores computer har udviklet sig, og især det der med, at vi kan regne på grafikkort, det har også gjort, at vi kan virkelig træne nogle af de store modeller.
Når vi siger kunstig intelligens, er det så en en-til-en kopi af vores egen måde at tænke på, eller er det computerens måde at tænke på?
Altså. Ja, altså der er det jo blevet lidt uklart med begreberne hen ad vejen. Altså, ja. En ting er noget, som man måske nogle gange også kalder for at generere kunstig intelligens, og det er måske stadig den der drømme eller den her vision om, at ja, vi kan skabe noget, der ligner et menneske.
Hvad var det, du kaldte det?
General,
okay,
kunstig intelligens, ja. Men altså på den anden side, det vi arbejder med, det er jo oftest noget lidt mere specialiseret. Altså hvor vi rent faktisk prøver at løse nogle lidt mere bedre afgrænsede problemer. Fordi jeg tror ikke, vi er der, hvor vi kan det endnu, og så er det jo et filosofisk spørgsmål, om man tror, at man overhovedet kan bygge et menneske. Det, som vi ser nu om det, er altså mange af de her ting, som kunstig intelligens er blevet rigtig god til, det er stadig nogle ret afgrænsede problemer.
10 years ago, computer vision researchers thought that getting a computer to tell the difference between a cat and a dog would be almost impossible.
Altså at man kan genkende ting i billeder, og der har vi nemlig set for få år tilbage, at lige pludselig så er vores modeller blevet bedre end det gennemsnitlige menneske til at genkende nogle objekter i billeder.
Now we can do it at a level greater than 99% accuracy.
Og det er fordi, nu har vi så store mængder af billeder af for eksempel piber, så nu kan vi få en computer til at genkende en pibe.
Ja, men det er ikke kun data. Jeg synes, det er tre aspekter her. Det ene, det er data, helt sikkert. Det andet, det er faktisk, at vi har ligesom den regnekraft, der skal til.
Ja.
Altså hardware.
Ja.
Og det sidste, det er også, at vi faktisk har nogle algoritmer, som er blevet bedre til at træne. Så der ligger også noget i den algoritmiske del, altså at vi faktisk også har fundet på nogle metoder, der kan udnytte de to ting.
And what makes a dog a dog and a cat a cat? Do you know what machine learning means?
Tit hører jeg et andet begreb. Jeg hører også det begreb, der hedder machine learning. Så man hører kunstig intelligens, og man hører machine learning, og jeg har sådan lidt svært ved at dele de to ting op. Hvad er forskellen egentlig på de to begreber?
Altså, ja, det er rigtigt. Altså, nu om dagen, så bliver de to begreber lidt blandet sammen, og ofte så bruger man dem bare helt synonymt, altså, så de skal bare betyde det samme. Men oprindeligt vil jeg sige i hvert fald, at machine learning, der er man lidt mere fokuseret på datadelen. Altså, at man faktisk træner nogle modeller, der skal lære ud fra data til at lave nogle forudsigelser.
So machine learning is a way that we teach computers to learn things about the world.
Hvorimod kunstig intelligens måske også indbegriber nogle ting inden for robotik, altså hvor man skal bygge nogle maskiner og altså også nogle andre aspekter at interagere med omverdenen.
Such as data analysis, manufacturing and customer service.
Men ja, nu om det, så blander vi mere sammen.
Hvor er vi lige nu? Med kunstig intelligens. Altså, hvad kan vi med kunstig intelligens?
Ja, så jeg synes, at nogle af de store gennembrud, vi har set, det er især i håndtering af billeder og sprog, og også det der, som hedder nogle generative modeller. Altså det vil sige, at vi kan bede om at få nogle billeder, der skal indeholde nogle bestemte ting, eller det skal se ud på en bestemt måde, og det samme med sprog. Altså når vi nu tænker over ChatGPT, altså det her store sprogmodel, som rent faktisk kan skrive nogle tekster eller hjælpe os med at skrive noget computerkode, det er jo nogle store gennembrud.
What you just heard me reading wasn't written by me. It was written by artificial intelligence, ChatGPT.
ChatGPT wrote everything I just said.
That was news copy. I asked.
Da den kom her for nylig, ChatGPT, vidste du godt, vi var der teknologisk?
Ja. Både ja og nej. Altså på den måde, at vi arbejder også lidt med sprogmodeller, men det er ikke fokus i vores forskningsgrupper. Men ja, vi har også set, at der var en stor udvikling i gang, og at de her modeller, de bliver bedre og bedre. Men altså det var stadig et gennembrud, det der med, at ChatGPT kom ud og faktisk kunne klare alle de her opgaver.
Men nu snakker du meget om billeder. Mm-hmm. Det er jo et andet sted, hvor at det også, altså hvor man vitterligt kan gå ind og skrive New York, bamse på skateboard. Mm-hmm. I Van Gogh-stil.
Ja.
Så kommer den med et bud. Altså, vidste du godt, vi var der?
Ja, altså, jeg har set nogle eksempler, men altså, igen, så er det ikke altså vores fokuspunkt.
Nej,
altså,
nej.
Vi arbejder lidt mere med de grundlæggende algoritmer.
Ja, men
jeg har set, ja, lige præcis. Men jeg har set nogle eksempler. Altså, så har vi også haft nogle studerende, som faktisk har lavet sjov med videoer, altså, hvor de også lige lægger noget stil ovenpå, så lige pludselig så har man en svane, der svømmer gennem København, og som har rustning på, eller noget. Altså, det er meget sjovt, det man kan lave.
Det er fascinerende.
Jo, altså ingen tvivl om det. Altså, jeg har også selv set nogle eksempler af nogle artikler, hvor man måske ikke ved første øjenkast kan se, at det måske ikke er et menneske, der har skrevet dem. Men altså, det jeg synes, man kan se lidt, det er i hvert fald, at i nogle af de her tilfælde, at det måske ikke går så meget i dybden. Og så ved jeg ikke, du har måske også hørt om det der problem med, at de nogle gange kan hallucinere de her modeller. Det vil
okay.
sige, at de kan finde på ting, som
det har jeg prøvet at få den til masser af gange.
Ja, lige præcis. Og det er også på en måde lidt, altså det er tankevækkende på den måde, altså ja, så den kan lave alle de her flotte ting, men man skal jo krydstjekke, fordi den kan godt finde på nogle ting, der ikke er rigtige.
My belief is that all repetitive human work that doesn't require the deep emotional connection between two people, that will all be done in the next couple of decades better, cheaper, faster by AI.
Der er jo nogen, der kommer til at miste deres arbejde mm-hmm. på grund af kunstig intelligens. Tænker du nogle gange over, ej, burde vi så måske lade være? Altså, kan man godt have sådan nogle moralske tanker?
Jo, og det tænker jeg selvfølgelig også, man skal have. Man skal overveje, altså, hvilken konsekvenser har det. Men altså i bund og grund tror jeg ikke, det er så forskel fra alle mulige andre teknologier, som vi udvikler. Altså ja, man skal selvfølgelig tænke over, altså hvilken betydning har det, og hvem bliver ramt hvordan, og hvad betyder det. Men jeg tror jeg også i forhold til det der med ChatGPT, men også alle de andre ting, som vi laver, så vil det jo betyde, at vores arbejde forandrer sig. Så vil folk måske ikke selv begynde med at skrive deres tekster, men det er måske ChatGPT, der tager den del, og så skal vi selv sidde og ligesom ja, faktatjekke, eller gå ind og tænke over, ja, måske er den vinkel ikke med, eller også er det vores opgave ligesom at definere, hvad det er, den skal skrive om. Så det bliver en slags værktøj igen, og så skal vi jo lære, hvordan man bruger det her værktøj. Så på den måde tror jeg, altså det er bare en del af den forandringsproces, som vi har på en måde hele tiden.
Jeg har hørt en astrofysiker, og han interviewede nogle datafolk om kunstig intelligens. Og så sagde ham der astrofysiker noget, jeg virkelig tænkte over bagefter, jeg synes var lidt uhyggeligt. Han sagde, det er mærkeligt, at vi ikke har mødt intelligent liv i rummet. Vi har ikke stødt på noget, vi har ikke fundet noget endnu. Og samtidig snakker vi om det, der hedder The Great Filter. Måske er der et eller andet punkt, intelligent liv kan nå til, og så forsvinder det. Og så tog han sagen, har I tænkt over, at det kunne jo være kunstig intelligens, der er biologisk livs Great Filter, at hver gang, at biologisk liv når til et punkt, hvor det opfinder kunstig intelligens, så ender det også med at udslætte sig selv ved hjælp af den kunstig intelligens. Og det er derfor, vi kan se noget derude. Kan man godt have sådan nogle tanker ja. Som professor i den slags?
Altså det tror jeg ikke, og det er måske, altså ja, jeg synes altså på en måde, noget af det skyldes måske altså den her titel, kunstig intelligens.
Ja, det tror
altså,
jeg også.
Du spurgte jo også ind i det før, altså det der med, at, om man nu kalder det maskinlæring eller kunstig intelligens, og det jeg synes begrebet kunstig intelligens affører, det er jo ligesom alle de her spørgsmål med, altså er det ligesom et menneske eller ej? Og jeg tror jo ikke, vi er der endnu. Og jeg ser det heller ikke som noget, der sker i morgen.
Okay.
Ja, det er meget imponerende, hvad vi kan med de her tools. Men altså, det er jo en masse, for eksempel sociale interaktioner, eller sådan noget, som altså, de her modeller stadig er meget dårlige til. Det er altid mennesker i baggrund til at skabe de her ting. De opstår ikke af sig selv. Det er ikke noget liv i sig selv. Altså, så på en måde, jeg er ikke bekymret på det plan.
Tænker du i din levetid, når du er opleve en kunstig intelligens, der kan tænke på sådan et menneskeligt niveau?
Altså personligt tror jeg ikke på det, nej. Men altså, der er det også en masse andre diskussioner, man skal tage. Altså, hvad betyder det, at det er ligesom et menneske? Altså, hvad betyder det at have en menneskelig intelligens?
At den agerer ligesom Gud, vor Herre har skabt os.
Ja, lige præcis.
Det altså, vi ved ikke engang selv,
men
hvad vi er.
Men allerede Alan Turing, altså, som er en af ligesom, de store forskere der i den slags, han kom jo med Turing-testen for at finde ud af, altså, om noget er intelligent eller ej. Og den har vi klaret for længst. Testen går ud på, at man faktisk skal have en computer i et rum, og et menneske i et andet rum. Og begge skal skrive sammen med en person i et tredje rum, som ligesom tager den her test. Hvis personen i det tredje rum ikke kan kende forskel på de to, så er testen klaret.
Og det har I klaret?
Ja, men det er for længe siden, fordi altså det der med at lave nogle chatprogrammer, det er faktisk ikke så svært, og det er nemt at snyde altså, i sådan nogle samtaler, om man er menneske eller ej. Men altså, det er faktisk ikke det eneste, som udgør menneskelig intelligens.
Hvor er det så, kunstig intelligens er på vej hen? Altså, hvad tænker du er nogle felter, måske de inden for den overkommelige fremtid kan hjælpe os med?
Ja, altså, jeg tror, det sker rigtig meget altså, i forhold til at skrive tekst, til at chatte, altså, at man måske også, altså, jeg vil jo sige, i lang tid var chatbotter ret begrænset i det, man kunne faktisk bruge dem til. Altså, ja, de kunne svare på nogle enkle spørgsmål, som man så igen og igen, men altså det der med, at de måske kan hjælpe med nogle lidt større opgaver, det tror jeg måske, der kommer til at ske en del. Og måske også det, at man kan have nogle mere autentiske samtaler. Altså, der tror jeg bestemt, der sker noget. Men også i billeder og videoer, tror jeg, der vil stadig ske en masse. Og jeg tror jo, altså, at det er jo det, vi skal finde ud af nu. Altså, hvor langt kommer vi med den teknologi, vi har nu? Hvad kan vi bruge det til? Hvad er måske også de der begrænsninger? Så kan det godt være, at vi bliver nødt til at finde på noget nyt til at komme ind i den næste bølge igen. Så man vil altid ligesom skulle finde ud af, altså, hvad kan vi nu? Men også, hvad er begrænsninger? Og måske også de etiske begrænsninger, vi skal have på.
I et af de forrige afsnit, der snakkede jeg med Kasper omkring algoritmer. Og han sagde i sin sidebemærkning, at kunstig intelligens kan ikke ske uden algoritmer.
Ja.
Og det ligesom handler om, det er, handler om at optimere de her algoritmer, så de virker hurtigere. Altså, kan kunstig intelligens hjælpe os med vores algoritmer?
Jeg tror, det er måske lidt mere omvendt, faktisk. Ja. Altså, at vi kan se, at nogle af de her kæmpestore modeller, måske igen det der med ChatGPT eller nogle af de andre, altså, der skal man faktisk bruge nogle kæmpestore computer, også rigtig lang træningstid, og masser af data igen, til at lave dem. Så det vil sige, det er ikke noget, man kan gøre hjemme på sin bærbar. Og det synes vi måske på en måde også er lidt af en udfordring, fordi så er det jo altså kun dem, som ligesom har råd til at træne de her modeller, eller som ejer de her modeller, der har mulighed for at bruge dem eller at udvikle dem i den retning, som de selv synes. Så noget af det, som vi beskæftiger os med, det er jo også, hvordan kan man gøre de her algoritmer hurtigere, så man måske ikke skal gennemgå de her træningsdata lige så meget, eller at man udnytter sin computer lidt bedre, så man ikke skal bruge lige så meget tid på det. Så det bliver muligt også for måske ikke den enkelte, men måske i hvert fald også en mindre virksomhed til at lave nogle modeller, som de skal bruge, så de kan lave nogle services eller produkter, som hjælper dem i deres forretning.
Så hvis, når vi snakker om det der med at kende forskel på en kat og en hund, så har vi fået nogle mennesker til at sidde og se en masse fotos af katte og hunde og sagt kat, hund, kat, hund, 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 kat.
So is this a dog or a cat?
It's a dog.
Is this one?
A cat.
Når I så giver det til computeren, machine learning-programmet, tingen der, Kigger den så alle de der billeder igennem igen?
Ja, det gør den, og ikke kun én gang, det er det værste. Altså, okay. Men den kan faktisk kigge på det igen og igen. Fordi den måde, som de her modeller bliver klogere på, er faktisk, altså de får de her billeder ind, og så kommer de med deres bud på, hvad de tror, det er. Og så får de måske en hund ind og siger kat. Mm. Så er det jo en fejl. Så skal de ligesom finde ud af, hvordan kan jeg blive bedre. Og sådan en model, den består af en hel masse parametre, det vil sige en masse numeriske tal, som alle sammen har indflydelse på, altså hvordan den her forudsigelse bliver beregnet. Mm. Altså hvordan jeg kommer frem til, om det er kat eller hund. Og det man gør så, hvis man ser, okay, det er en fejl, det er, at man ligesom justerer sin model en lille smule. Det er det, træningen går ud på. Så tager jeg det næste billede, og så prøver jeg igen. Og måske er det rigtigt, så er det fint. Hvis det ikke er rigtigt, så skal jeg igen tilpasse modellen en lille smule.
Er det machine learning, der selv gør det, eller skal I ind og sidde og trykke?
Nej, vi skal ikke trykke på noget, men okay. Man skal have nogle træningsalgoritmer, ligesom en opskrift på, altså hvordan skal de her billeder blive kørt igennem? Altså hvordan skal de beregninger være? Og så starter man programmet. Så træner den måske et par uger, og så får man resultatet efterfølgende. Altså det vil sige, så får man modellen tilbage.
Kigger computeren på noget tidspunkt på et billede, eller kigger det på dataen, altså tallene, det binære system, hvad der ligger inde bagved? Er det i virkeligheden det, det kigger på?
Ja, altså computeren har ikke ligesom visuel forståelse eller kan optage billede som sådan. Vi vil altid ligesom betragte det som noget numerisk. Og der er forskellige muligheder for, hvordan man gør. Men altså det simpelste vil bare være, at man tager hver eneste pixel i billedet, og det bliver så en input til det her model. Mm. Så den får en hel masse input ind, og så skal den lige finde frem til, hvad gør så, at det er en kat eller en hund?
So is this a dog or a cat?
It's a dog.
Is this one?
A cat.
And what makes a dog and a cat a cat?
Ved I, hvad det er? Den, I kan ikke se, hvad det er, den kigger efter helt.
Nej, altså, og det er også noget af vores forskning går ud på. Altså, vi vil jo rigtig gerne kunne forstå de her modeller. Men ja. Problemet er bare, altså, man kan der komme til at have modeller, altså nogle af de virkelig store modeller, de har jo tusindvis eller millionvis af parametre. Mm. Det er jo alle sammen tal. Dem kan vi jo ikke kigge igennem.
Nej,
så vi
nej.
Kan ikke forstå de her modeller på den måde. Og så findes der også noget forskning, der hedder Explainable AI. Altså, ja, noget, hvor man prøver at finde nogle forklaringer til kunstig intelligens.
Ja.
Og det går nemlig ud på, at vi gerne vil kunne se, altså, hvad har modellen faktisk lært? Altså, det er også vigtigt, fordi altså, hvis vi skal bruge nogle af de her modeller, så skal vi kunne sikre os, at de ikke laver nogen fejl.
Så det vil sige, når I sidder og kigger på den der machine learning, der kan kende forskel på hunden og katte, så ved I faktisk ikke, hvad det er, den ser forskellen er?
Nej.
Det er vildt, jeg synes, det er vildt. Okay, det vidste jeg slet ikke. Det er vildt spændende, det her. Den kunstige intelligens ved ikke, hvad den laver. Altså, fordi den har ikke en bevidsthed.
Nej, lige præcis.
Hvis kun den på et tidspunkt bliver rigtig klog, ikke? Og får bevidsthed, ikke? Det kan godt være, den brokker sig i starten over, hvor mange hundekatte, der skal sidde og kigge på.
Ja, det kan virkelig godt være, fordi det er jo de eksempler, man prøver altid.
Hvordan gør vi, fordi når jeg sidder inde på chat GPT, jeg synes jo, jeg kan jo godt mærke, at den er udviklet Silicon Valley. Jeg synes, den er meget politisk korrekt. og det fortæller mig også, at kunstig intelligens kan styres.
Mm-hmm.
Altså, den bliver stadig styret af de input, den får.
Yeah.
Jeg vil jo ikke have en kunstig intelligens, der gør det. Jeg vil jo have en, der kun lærer for mig. Hvor det er jo sådan en kamp, jeg kan se ud i fremtiden, at der kommer til at være flere kunstig intelligens, og nogle er korrekte, nogle er venstreorienterede, nogle er republikanere, nogle er demokrater, nogle stemmer Dansk Folkeparti, andre stemmer, jeg kan ikke huske et tysk parti.
Kristian.
ja, men forstår mig ret. Så, ja. Og så vil der jo være forskellige kunstige intelligenser.
Mm-hmm.
Eller vil der komme en kunstig intelligens, som Google ejer sammen med Microsoft, og det er den, vi alle sammen tapper ind i? Altså, hvad tænker du, der sker der?
Ja, altså, det har jeg svært ved at spå om. Men altså, jeg tror, altså, det er måske ligesom det med, at man har måske flere forskellige søgemaskiner, og så kan det godt være, at det er måske en af dominerende.
Ja.
Så kunne det også være for sprogmodeller eller andre former af modeller. Eller også, det kunne være, at det er flere af dem, der ligesom har været deres andel af markedet. Det tror jeg, det er mest. Altså, selvfølgelig vil det være nogle ting, som folk kigger på, for eksempel, altså, hvor gode er de resultater, jeg får. Altså, det tænker jeg, det er meget vigtigt. Det er måske det, der har hjulpet Google inden for søgemaskiner. Men måske er det også nogle andre aspekter, der kan være vigtigere. Altså, nogle folk spekulerer over, om måske det med, hvis man kan integrere ChatGPT eller noget lignende ind i en søgemaskine, at det så måske kan være en måde at vinde over Google.
Jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst lige hurtigt at snakke om behandlingen af skak og Go, det kinesiske Go. Jeg synes jo, at machine learning var lidt hårdere over for skak. Altså, jeg er jo ikke verdensmest skakspiller, men jeg følger meget med i skak. Og jeg kan jo godt se, at hvad hedder det, Swordfish og nogle af de andre, Deep Blue hedder den der, de har jo fuldstændig smadret os mennesker.
Ja, desværre.
In the decades since, the mystery of chess has all but disappeared, thanks to the popularity of chess engines, able to predict, analyze, and advise far better than their human counterparts.
Altså, vi kommer aldrig tilbage igen. Vi er altid tabt. Og selv når jeg ser folk som Magnus Carlsen, som er en af verdens bedste skakspillere, stadigvæk når jeg følger hans partier, kan jeg jo se, at computeren helt undervejs siger, nej, du er ikke det bedste træk. Nej, du er heller ikke det bedste træk. Det gør egentlig ondt at sidde og se på.
About to win, will Magnus resign? Look at him cursing to himself, checkmating the world champion again.
Er det bare starten på, hvor vi ser, at machine learning og kunstig intelligens kommer til at overgå os mennesker? Altså, kommer vi bare til fra nu af at opleve, så bliver den også bedre end mig til det, så bliver den også bedre. Altså, den vil bare være bedre end os i nærmest alle felter.
Ja, altså igen, det er jo et meget godt spørgsmål. Altså, har vi nogle ting, som vores hjerner er bedre til, end maskinlæringsmodeller kan blive til? Det er ligesom det der spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på som sådan. Men det, jeg tror bestemt, det er, at det er flere af den type opgaver. Altså det der at spille skak, på den måde er jeg også en opgave, at man skal træne et model, det bliver bedre til at forudsige, hvad er de bedste trick. Og det har man ligesom klar for skak. Hvor det er eftersigende er lidt nemmere end for Go.
Jamen, det har de også ordnet.
Ja, det vil jeg også godt, men også altså, det er bare ligesom, altså, det, efter skak kommer Go, og så kommer der måske nogle andre opgaver, som man...
Magic Cards har den ikke knækket nu.
Okay, ja, det har jeg ikke skrevet, desværre.
Magic Cards, der læste jeg en, der sagde, der er simpelthen stadigvæk for mange kombinationer til kunstig intelligens.
Men det vil jeg altså tro, at det er et spørgsmål om tid. Ja, altså, den slags, altså, det er jeg slet ikke i tvivl, selv om jeg ikke kender noget til Magic Cards, så det tror jeg, altså, det lyder ikke som noget, hvor der er begrænsninger på den måde.
Det er det heller ikke.
Nej, så altså, det man måske skal kigge efter, hvis man tænker, at det er måske noget, som vi mennesker stadig er bedre, det er måske nogle af de ting, som er lidt mindre klar defineret. Fordi altså, det, vi jo ofte er bedre til, det er nogle af de her ting, hvor det er lidt mere uklart. Altså, hvad er konteksten? Hvad er måske de sociale spilleregler?
Ja, ja.
Hvad er det, jeg skal? Altså, hvor man skal være kreativ på en anden måde, hvor man ikke har set lignende løsninger før. Altså, der ser jeg måske lidt håb for os som menneskeheden, at vi måske i hvert fald et stykke tid
Men ja, et stykke tid, fordi jeg grinede meget af, jeg så en kunstner, der var ude at skrive... Hvad med, i stedet for at bruge al den kunstig intelligens på at male malerier og skrive digte, og i stedet for at lære den at tage svar på mails og tage telefonen.
Meget god idé.
Ja, og det har hun jo ret i, og det synes jeg også, men da jeg læste det, det slog mig var, grunden til, at det laver det andet først, det er fordi, det er lettere. Og det gjorde ondt ned i maven at opdage, at det er lettere, at jeg finder på noget kreativt, end det er for nogen at tage telefonen og tage imod en besked. Og det er jo fordi, det er super konkret, hvor at om noget er pænt, eller sjovt, eller et godt digt, det er subjektivt, og det er op til vurdering. Og det vil sige, at der vil være nogen, der synes, at computeren skriver bedre digt, end jeg gør.
Men det er også rigtigt. Men altså, ja, det er nogle gode eksempler. Altså, fordi det er netop de der ting, hvor det ikke er helt klart. Ja, altså, hvis du nu tager telefonen, hvad skal du så? Og igen, altså du kan da godt sige altså derhjemme, at den skal slukke lyset, men hvis du kommer med nogle lidt mere indviklede beskeder om, at kan du ikke lige lave en indkøbsliste og sende den til, det ved jeg ikke, så bliver det jo lidt mere indviklet.
Ja, ja.
Og så måske også den, altså hvordan skal jeg skrive til en, at de skal købe en, altså skal det være på en måde om, du skal købe en, eller skal det være en, kan du ikke være sød, fordi i morgen har jeg ikke tid, eller?
Ja, ja.
Altså at man ligesom skal forstå konteksten og ligesom tilpasse sig måske også den relation, som mennesker har, og det er også noget, man bygger, altså mens man man skriver beskeden. Altså, på den måde, det bliver jo lidt mere indviklet.
Men jeg tror her afslutningsvis, at en kunstig intelligens nok kommer til at være lidt ligesom et gammelt ægtepar. At man begynder at kende hinanden så godt, at man behøver ikke hele tiden at snakke sammen.
Det kan godt være,
og de ved godt, den anden ved godt, hvad du gerne vil. Jeg går ind og sover. Ja, det gør jeg. Vi ses, Simon. Okay. Altså, det er nok der, vi ender.
Ja, for nogle af de her ting. Men når du nu så finder på noget sjovt at lave, altså hvor du overrasker din ægtefælle, så tror jeg også, at altså, den kunstig intelligens kommer på dybt vand.
Ja, det kunne man godt forestille. Tak, fordi jeg fik lov til at snakke med dig.
Selv tak. Det var hyggeligt.
Og det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang.